să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Marcu, la capitolul 10. Și cu ajutorul Domnului vom citi de la versetul 46 până la 52 inclusiv. Acest pasaj se intitulează Orbul Bartimeu. Au ajuns la Erihon. Și pe când ieșea Iisus din Erihon cu ucenicii săi și cu o mare mulțime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cerșetor orb, cedea jos lângă drum și cerea de milă. El a auzit că trece Iisus din Nazaret și a început să strige: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Mulți îl certau să tacă, dar el și mai tare strigea: Fiul lui David, ai milă de mine. Iisus s-a oprit și a zis: Chemați-mă. Au chemat pe orb și au zis: Îndrăznește, scoală-te, căci te cheamă. Orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Iisus. Iisus a luat cuvântul și a zis: Ce vrei să fac? Rabunii, i-a răspuns orbul, să capăt vederea. Și Iisus i-a zis: Du-te, credința ta te-a mântuit. Îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Iisus. Avem aici una dintre cele mai emoționante vindecări din Noul Testament. Matei ne relatează despre doi ori vindecați la Erihon. Însă Marcu și Luca numai despre unul. În drumul lor spre Ierusalim, Domnul Iisus și ucenicii săi au călătorit prin Valea Iordanului și au ajuns la Erihon, vestita cetate a finicilor și a balsamului. În urma cercetărilor arheologice s-a descoperit că Erihonul este una dintre cele mai vechi cetăți din lume. Erihonul cananit a fost cucerit de Iosua, apoi avea să treacă prin toate perioadele alternative de glorie și restriște ale istoriei poporului Israel. În Erihon a existat în vechime, pe vremea lui Ilie și al lui Elisei, o renumită școală a prorocilor. Tot acolo, în Erihon, a fost luat prizonier și împărat în Sedechia de Babilonie, iar după captivitatea babiloniană, Erihonul avea să fie locuit tot de evrei, până când, în cele din urmă, a ajuns locul reședinței de iarnă a împăratului Ilor cel Mare. În istoria Domnului Iisus, Erihonul a jucat un rol însemnat. În timpul ultimei sale călătorii spre Ierusalim, Domnul Iisus a poposit acolo câteva zile. Chiar Zacheu, șeful vameșilor din Erihon, l-a găzduit pe Domnul Iisus după ce a venit la credință, în urma acelei întâlniri neobișnuite cu Domnul Iisus, când Zacheu, fiind mic de statură, s-a urcat într-un dud ca să-l poată vedea pe Domnul Iisus. Și Domnul, care știe toate și vede toate, l-a zărit acolo și a zis: Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Nu știm de ce Marcu trece sub tăcere șederea efectivă a Domnului Iisus în Erihon și ne relatează numai ceea ce s-a petrecut la părăsirea cetății. Și pe când ieșea Iisus din Erihon cu ucenicii săi și cu o mare mulțime de oameni, fiul lui Timeu, cedea jos lângă drum și cerea de mine. Din relatarea lui Marcu aflăm că după Domnul Iisus mergeau nu numai ucenicii săi, ci și o mare mulțime de oameni. Cercetătorul lor, care stătea lângă drum și cerșea de milă, era postat într-un loc foarte bun. Nu știu dacă pe vremea aceea exista o mafie a cercetătorilor ca astăzi, dar ea trebuie să-i te subordonezi, aminte n-ai ce căuta într-un loc de cerșit bun, pentru că vei fi excluzat de acolo în brutalitate. Astăzi cercetătoria a devenit o afacere foarte bănoasă, nu atât pentru cei care cerșesc, cât pentru cei care conduc această afacere. Astăzi mulți cercetători se prefac a avea un veteșur cu aretare ca să înșele pe oamenii creduri și naivi, așa încât nu mai știi pe cine să miluiești și pe cine să-i la rost. Dar să revenim la orbul Bartimeu. Spuneam că era postat într-un loc foarte bun. Printre pelerinii care călătoreau din Galileea și Perea spre Ierusalim, erau mulți oameni milostivi. Pe acolo treceau și negustorii care ocazional aveau ceva de oferit și cerșetorului de lângă drum. În Israel, cine era or, avea dreptul să cerșească. Și astfel putea să și contribuie cu ceva la întreținerea familiei sale din câștigul lui. Spre deosebire de Matei și Luca, Marcu ne spune un lucru deosebit, anume numele orbului, Bartimeu, adică fiul lui Timeu. De ce ne relatează Marcu numele acestui cerșetor orb? Singura explicație este aceea că Bartimeu, ca ucenic al Domnului Iisus, a ajuns o persoană bine cunoscută printre primii creștini din Ierusalim. Și cerșetorul acesta a auzit că trece pe acolo Iisus din Nazaret. Probabil se informase mai înainte. Iisus din Nazaret este o denumire pentru Domnul Iisus desfolosită în vremea aceea, deoarece în Nazaret crescuse și de acolo își începuse lucrarea publică. Aceasta nu schimbă cu nimic faptul că Betleemul este locul nașterii Domnului Iisus. Ne aducem aminte că în felul acesta i s-a adresat și îndrăgitul din sinagogă Domnului Iisus. Ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te știu cine ești. Ești Sfântul lui Dumnezeu. Abia ce a auzit că trece pe acolo Iisus din Nazaret, că orbul a și început să strige. Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Fiul lui David este o denumire pentru Mesia, desfolosită, de asemenea, în vremea aceea. Și cunoscută și de acest cerșetor orb. Rugămintea lui, sau cererea lui, este acea cerere care pătrunde cel mai adânc în inima Domnului. Cine se roagă așa, are acces direct la inima Domnului. Cine se roagă așa, nu mai are timp să-și calculeze meritele proprii, ci apelează la îndurarea lui Dumnezeu. În privința aceasta avem câteva exemple. Femeia cananeancă, sutașul, vameșul, chiar și fruntașul acela al sinagogii care a zis Domnului Iisus, dacă poți face ceva, ai milă de noi și ajută. În cazul acestuia, din urmă, Domnul Iisus a trebuit să rezolve mai întâi problema slavei lui credințe și apoi și-a arătat mila și față de el. Primul răspuns la strigătul lui de ajutor ar fi putut să-l descurajeze pe orbul acesta. Mulți îl certau să tacă, ne spune Marcu. De ce? Erau oare atât de grăbiți să edifice împărăția mesianică? Era ceasul acela istoric atât de important pentru ei, încât aproape că nu mai conta viața unui om sau soarta unui om? Adesea, mulți oameni care au venit la Domnul Iisus au fost repeziți. Așa că unora nu le-a fost deloc ușor să se apropie de El. Din nou avem ca exemplu femeia cananeană și de asemenea acei oameni care au adus niște copilași la Domnul Iisus să-și pună mâinile peste ei și să-i binecuvânteze. În aceste două împrejurări amintite, ucenicii au fost aceia care i-au împiedicat pe oameni să se apropie de Domnul Iisus. Ucenicii începuseră probabil deja să se creadă un fel de miniștri împărăția mesianică, însă nu prea și-au înțeles rolul. Ei trebuiau să faciliteze accesul oamenilor la Domnul Iisus și să-i coordoneze întâlnirile. În aceste împrejurări, ucenicii se aseamănă cu ucenicul prorocului Elisei de odinioară, anume Gehazi, când Sunamita a vrut să ajungă la Elisei cu durerea ei, Gehazi a căutat să o oprească. În felul acesta, ucenicii au limitat, fără să-și dea seama, împărăția lui Dumnezeu numai la anumite persoane. Ori împărăția lui Dumnezeu este pentru toți oamenii. Toți oamenii trebuie să poată să vină în legătură cu Domnul Iisus. Noi pe cine împiedicăm să vină la Domnul Iisus? Sau cine nu poate veni la Domnul Iisus din pricina noastră? O altă întrebare care trece prin minte este următoarea. Atunci când Domnul Iisus nu le răspunde la rugăciuni, lucrul acesta ne descurajează să perseverăm mai departe. Orbul acesta nu s-a simțit cât uși de puțin descurajat. Din potrivă. Dar el și mai tare striga: Fiul lui David, ai milă de mine. Și atunci, acela către care striga cu atâta stăruință s-a oprit. Adică Domnul Iisus. El nu poate călca peste soarta unui om. Nici măcar atunci când este vorba de lucruri mari. Domnul Iisus se comportă cu totul și cu totul diferit de cârmuitorii acestei lumi, cu pretenții de stăpânitori, măcar că Dumnezeu este adevăratul stăpânitor și care a dat și lor stăpânire vremelnică peste neamuri. Sau față de acei purtători de opinii ambițioși și adesea atât de morali din toate timpurile. Pentru Domnul Iisus, viața unui om sau soarta unui om are o valoare unică. Este bine să reținem lucrul acesta și să spunem lucrul acesta fiecărui om, cât de important este el în ochii Domnului Iisus. Și Domnul ne-a arătat lucrul acesta pe crucea de pe Golgota, acolo unde s-a dat pe sine însuși pentru noi. Și atunci Domnul Iisus a zis celor din jurul lui: chemați-l. Se pare că orbul nu era prea departe de Domnul Iisus. Prin această decizie, vedem că poziția Domnului Iisus este contrară față de poziția celorlalți. Nu știm dacă tot ucenicii au fost aceia care l-au certat pe orb să tacă. Marcu nu ne spune, nu ne precizează lucrul acesta. În orice caz, când este vorba despre lucrurile lui Dumnezeu, sau mila lui Dumnezeu, Domnul Iisus poate lua decizii chiar și contra părerii ucenicilor, pentru că El este suveran. Aici iese în evidență un adevăr fundamental. Nimic nu trebuie să stea în calea noastră atunci când ne cheamă Domnul. Acum s-a schimbat fulgerător și opinia publică. Cei care mai înainte îl certaseră pe orb să tacă, acum devin pe loc duhovnicești și îi spun: îndrăznește, scoală-te, că și te cheamă. Probabil ei înșiși s-au simțit încurajați de atitudinea Domnului Iisus. Și mai departe citim despre orb că a sărit și a venit la Domnul Iisus. Acum el stă în fața Domnului Iisus. De acum înainte, viața lui se va schimba în întregime. Pentru că întâlnirea cu Domnul Iisus se schimbă. Nu mai rămâi același om. De aceea, întâlnirea cu Domnul Iisus este cea mai importantă și cea mai necesară întâlnire din viață. Marcu ne relatează un amănunt pe care îl știa probabil tot de la Petru, anume că orbul, înainte de a sări, și-a venit la Domnul Iisus și-a aruncat haine, probabil și cu ceva mănânți în ea. Nu l-a mai interesat nimic când Domnul Iisus l-a chemat. El ne oferă aici un exemplu atât de minunat. Când ne cheamă Domnul Iisus, trebuie să lăsăm totul și să venim la El, pentru că ceea ce ne oferă El este cu mult mai mult decât ceea ce avem sau am avut noi vreodată. Și Domnul Iisus a intrat în vorbă cu el, așa cum a procedat cu mulți alți bolnavi, și l-a întrebat: ce vrei să-ți fac? Și orbul i-a răspuns fără nicio oprește: rabunii, să-mi capăt vedere. Expresia aceasta, rabunii, a mai întâlnit-o numai într-un singur caz, cel al Mariei Magdalena, când, după înviere, Domnul Iisus a chemat-o pe nume. Marie, și ea i-a răspuns rabunii, adică învățătorului nostru. Această formă de adresare a orbului ne arată că a vrut să-L onoreze în mod deosebit pe Domnul Iisus și în același timp este și expresia unei mari încrederi în Domnul Iisus. Sfârșitul versetului 51, după cum spun cercetătorii Bibliei, este puțin nesigur. A zis oare orbul să-mi capăt vederea sau să-mi recapăt vederea? Traducerea din limba greacă indică spre aceasta a doua variantă mai probabilă, ceea ce înseamnă că orbul mai înainte văzuse, apoi, din pricina uneia dintre desele boli de ori din Orient, a rămas fără vedere și acum dorea să-și recapete. Însă lucrul acesta nu este atât de important. Importantă este minunea care s-a petrecut atunci. Sau mai bine zis, dubla minune. Pentru că orbul a fost vindecat și a devenit un ucenic al Domnului Iisus. Probabil vindecarea, minunea vindecării a determinat și această atitudine a orbului, aceea de a urma pe Domnul Iisus. Discuția Domnului Iisus cu orbul Bartimeu se încheie cu aceste cuvinte mesianice, dar dreptul imperiale rostite de Domnul Iisus: du-te, credința ta te-a mântuit. Expresia mântuit are aici două semnuri. Și anume, în urma credinței tale, ai căpătat aici pe pământ vindecarea fizică și dacă vei păstra această credință până la sfârșit, vei primi și viața veșnică, adică vei fi mântuit. Îndată orbul și-a căpătat vederea și acum urmează lucru atât de important. care îl deosebește pe orb de atâția oameni vindecați de Domnul Iisus. Și a mers pe drum după Iisus. Ne aducem aminte despre îndrăcitul din sinagogă, despre care am citit în capitolul 1, sau despre slăbănocul din capitolul 2. Despre ei nu ni se spune că după ce au fost vindecați de Domnul Iisus, au mers după El. Ce putem învăța din Marcu 10, de la 46 la 52? Învățăm câteva adevăruri fundamentale, anume că Domnul Iisus nu sacrifică viața unui om nici măcar atunci când este vorba despre lucruri mari. Dimpotrivă, El își face timp să se ocupe de cel care suferă și are nevoie de El. În al doilea rând, credința adevărată rămâne statornică și perseverentă și nu se lasă descurajată de nici un obstacol. Iar în al treilea rând, fără credință, nu putem experimenta nici puterea Domnului Iisus de a face minuni și nu putem intra nici în viața veșnică. Se cuvine ca și cu acest prilej să mulțumim Domnului Iisus că ne-a dat harul să credem în El și în jertfa Lui de pe Golgota și prin credință să beneficiem de o mântuire așa de mare. Amin.
Amin.